ja se zahvaljam kolegi Spasiću. Sam aplauz, znači, govori da je to bilo detaljno izlaganje. Inače, sam institut reorganizacija u praksi se počeo primenjuje u zapadnim zemljama, prvenstveno u Americi, baš kod velikih preduzeća. To od najveće aviokompanije koje su zapale u krizu, da ne bi išlo u bankrotstvo, raspodele su reorganizovane. Tako da ovaj institut i treba, znači nema ograničenja zakona, znači može tamo da je 5 zaposlenih i 1 i 3, ali predložno je namenjen da se primenjuje u velikim sistemima, znači da se izvrši ta reorganizacija, da li će se prodati deo, da li će se pretvoriti potraživanje suvlasničkih udela, to sve mere za reorganizaciju. Nego ja ne bih da odugovlačim, pošto je već pola jedan, ja znači, evo, prepuštam sada vama koji ima neko pitanje iz oblasti steče, znači, u vezi reorganizacije ili neka drugo pitanje, dileme, stojimo na raspolaganju da diskutujemo o tome. Evo, izvolite.
Sunčica Miliš, pravni zastupnik preduzeća Neobus Beograd. Jedno pitanje, pošto je ovo novi pojam za nas pravnike, organizacije uopšte, novi pojam za novog zakona pitanje je, da li možete da nam uporedite postupak restrukturiranja preduzeća predviđen zakonom o privatizaciji i postupak reorganizacije, da li ima nekih sličnosti i da li neuspeli postupak restrukturiranja preduzeća isključuje nakon otvaranja stečajnog postupka mogućnost donošenja plana ili ne. Uopšte ima li to veze dok ste, sada dok sam slušala predavanje, našla sam nekih sličnosti, mada mi nije konkretno, ali vola bih ako možemo da čuvamo.
Evo ovako, svakako da ima sličnosti između postupka restrukturiranja u prethodnom postupku privatizacije subjekata privatizacije u odnosu na postupak reorganizacije. Znači, i u postupku restrukturiranja postoje određene mere koje su faktički i mere reorganizacije. Znači, imamo sličnost mera i u postupku restrukturiranja i sličnost mera i u postupku privatizacije. Znači, mnoge te mere se mogu sprovesti u postupku restrukturiranja. Znači, to je osnovna sličnost. Međutim, ovo što drugo što ste rekli, da li postupak restrukturiranja koji je neuspešno sproveden u postupku privatizacije predstavlja smetnju za postupak reorganizacije? Pa ne predstavlja smetnju, zaista. Ipak se radi o dve različite procedure, dva različita postupka i to ne znači ako nije uspeo postupak restrukturiranja koji vodi Agencija za privatizaciju da neće uspeti postupak restrukturiranja koji vodi sud po određenim procedurama za to propisanim. Nego jedno drugo pitanje se tu postavlja možda kad smo kod restrukturiranja kao sporno. A to pitanje jeste da li se može otvoriti postupak stečaja, da li se može otvoriti postupak stečaja nad subjektom restrukturiranja ili se ne može otvoriti postupak stečaja dok taj postupak restrukturiranja ne bude okončan, neuspešno okončan ili uspešno okončan. Znači, ako bude uspešno okončan, naravno neće doći do stečaja, ali neće biti ispunjen stečajni razlog. Ali sve vreme, očigledno je da sve vreme tog restrukturiranja postoji razlog zašto se to radi, a jedan od tih razloga jeste insolventnost. Znači, pokušava se, tako kažem, očistiti subjekt restrukturiranja od dubioze, od ekonomskih poteškoća, na taj način što će državni poverioci otpustiti svoj dug. Znači, kada državni, postoje se sad pitanje u kom trenutku se smatra da su državni poverioci na temlju samog zakona otpustili dug. Da li u momentu kada oni daju izjavu o tom otpuštanju duga ili u nekom drugom momentu kada se okonča postupak restrukturiranja. Pa je bilo nekih odluka u sudskoj praksi u vezi sa tim da su oni odbijali recimo predloge stečajnih poverioca, državnih stečajnih poverioca, znači mislim tu državu, naime recimo država kada se radi o neisplaćenim porezima i tako dalje, da su oni odbijali predloge za otvaranje postupka stečaja iz razloga što je otpušten dug. Znači, što su ti državni poverioci otpustili dug. Pa pošto su otpustili dug, onda oni više nisu poverioci. I zato što nisu poverioci, znači nije ispunjen, kako oni kažu, materijalno-pravni uslov za otvaranje postupka stečaja. E sad, to je diskutabilno. Znači, smatra se ipak da je dug otpušten i da je na taj način izvršeno restrukturiranje subjekta privatizacije u u trenutku definitivnog okončanja, uspešnog okončanja postupka privatizacije. Prema tome, oni u tom trenutku i jesu i dalje stečeni poverioci i možda nije bilo osnova od strane tog jednog suda ili tih sudova da donose rešenje o odbijanju predloga za otvaranje postupka stečaja. Inače, opet da se vratim na postupak restrukturiranja, vi u postupku restrukturiranja takođe imate plan ili u postupku privatizacije imate plan restrukturiranja i faktički taj plan program restrukturiranja je takođe ima snagu izvršne isprave. Šta to znači? To znači da taj usvojeni program restrukturiranja obavezuje sve tako poverioce koji učestvuju u tom postupku i to kako one koji su glasali za postupak za usvajanje programa restrukturiranja, tako i oni koji su glasali protiv, odnosno koji nisu prijavili potraživanja. Pa upravo u vezi sa tim jeste i pravno dejstvo usvojenog plana reorganizacije. Znači, usvojeni plan reorganizacije ima pravno dejstvo kako prema poveriocima koji su prijavili svoje potraživanja i učestvovali u postupku reorganizacije, tako i prema poveriocima koji su glasali protiv, a i prema poveriocima koji nisu učestvovali u postupku reorganizacije. Ili pak poveriocima kojima je osporeno to potraživanje. Znači, to pravno dejstvo proteže se i na njih. Šta to praktično znači? To praktično znači ukoliko poverilac traži sudskim putem prinudno izvršenje na temelju rešenja o potvrdi usvojenog plana reorganizacije i traži recimo u celosti iznos svog potraživanja, sud koji odlučuje o tom potraživanju, ne u parničnom postupku, znači u izvršnom postupku, pošto smo rekli da se obustavlja stečajni postupak, znači odredit će izvršenje, znači samo u onom iznosu koji je predviđen planom restrukturiranja, a ne u iznosu na koji glasi prvobitno, da tako kažem, nominalno potraživanje tog stečajnog poverioca. Znači, evo, vidite da postoje sličnosti i u postupku restrukturiranja i u postupku reorganizacije. Znači, princip je isti. A inače, sva ova tri postupka se moraju posmatrati kao jedna celina. Pogotovo kada se radi o društvenim preduzećima i privatizaciji. Znači, država je propisala znači broj preduzeća koji idu u restrukturiranje, ali tako koji su od državnog značaja. I znači prvo se ide u restrukturiranje, znači preduzeće se osposobljava za privatizaciju. Znači, dovodi se do jednog određenog nivoa kada se to proceni da je preduzeće podobno za privatizaciju metodom javnog tendera ili javne aukcije. I onda kada se dovede do tog nivoa, onda se prodaje na ova dva načina. Ako ne može da se prodaje ili ako se neuspešno restrukturira, onda se to preduzeće pušta, da tako kažem, niz vodu i onda državni poverilac podnosi predlog za otvaranje postupka stečaja. Znači, intencija zakonodavca da stečaj bude ona krajnja mera prema jednim takvim preduzećima i ukoliko ne uspeju da se izvrši ni postupak restrukturiranja niti privatizacije. Znači, treba sve to posmatrati u kontinuitetu.
Samo daću vam reč, samo sam hteo ovako, znači, da se čisto nadovežem, znači, nije sporno da sadržinski ima velika sličnost između restrukturiranja i reorganizacija, ali ima i suštinske formalne razlike. Prvo, restrukturiranje može samo nad društvenim preduzećem, a reorganizacija može, znači, bilo kom obliku privrednog subjekta. Reorganizacija je jedan trajna institucija koja će trajati, a restrukturiranje samo dok se ne okonča proces privatizacije. Tako da je to jedna privremena mera.
Samo sa stanovišta poverioca. Ja sam gledala sa stanovišta poverioca, svaki to, hvala mi puno, ali sa stanovišta poverioca koji ima pravosudnu izvršnu ispravu, baš kolega Spasić je baš u tom kontekstu sam htela, to mi je jasno. Baš
sa
stanovišta poverioca, ne sa stanovišta
druge
strane. S te strane
postavljeno
sam pitanje
postavljeno. Pa do, s te strane mi je odgovoreno, tako.
Samo, gospođa, iza vas se pre toga javila, pa ćete vi. Thank you.
Dobro, da sumiramo, znači, ovu situaciju. Znači, da li vi prvo smatrate da, da takva presuda došla nije mogla da bude doneta? Znači, znači, ta presuda je doneta na osnovu... Znači, pitanje je da li može da se uknjiži ko, one koji je, ko da se uknjiži, izlučni poverilac, je li tako? Da se uknjiži izlučni poverilac na onim nepokretnostima, je li tako, koje su izlučene, za koje se tražilo izlučno tužbom utvrđenje, izlučenje svojine i izlučenje stečene mase, je li tako? Ali u toj presudi na osnovu priznanja nije bilo klauzule intabulanti. Tako, već je samo deklaratorno utvrđeno da je pa nešto vam kažem, znate, a u stečajnom postupku je propušteno da se to uradi. U suštini je stečajni sudija trebao da to sprovede po službenoj dužnosti. Međutim, pošto stečajni sudija nije sproveo po službenoj dužnosti, sada to je pitanje za zemljišno-knjižni sud, da li je to, znači, isprava na temelju koje se može izvršiti u knjižba i bez klauzule intabulanti. Ja smatram nego na osnovu u praksi je bio slučaj i redovna pojava da te izvršne isprave, to jest te pravnosnažne presude na osnovu priznanja predstavljaju podobnu ispravu na temelju koje može da se utvrdi ono pravo koje je njome deklarisano i bez klauzule intabulanti. Tu ne vidim neki problem.
Znate što, sad ću ovako čisto, pošto sam ja bio i parničar sudija u prvom stepenu, sve zavisi kako je glasio tužbeni zahtev, da li imao jedan ili više, da li je bilo samo tužbeni zahtev da se izluči stečene mase ta i ta stvar, nije bitno da li je pitanje nepokretnost, ili je bilo pitanje i sporno pravo svine, onda je morao tužbeni zahtev, ako je bilo to sporno, morao tužbeni zahtev ima dva stava. Prvo, utvrđuje se da ima pravo svine na tom i tom stvari, na osnovu koga izvršite uknjižba i onda izlučenje. Ako je bilo samo tužbeni zahtev izlučenje, onda vi ako imate, znači vi ste to izlučeno iz stečajne mase, vi verovatno onda imate i neki drugi pravni osnov, ugovor ili neki drugi dokaz na osnovu koga ste vlasnici te nepokretnosti koja je izlučena, pa ćete se vi uknjižiti ne na osnovu te presude, da su presude izlučene, nego na osnovu tog drugog dokaza. Mislim, to na osnovu njega ćete se uknjižiti tamo gde treba. Na osnovu koga ste podneli tužbu i usvojene zahtev.
Evo, koleginica u plavom nemojte, zašto sad predomislili ste se? Ili ima još neka pitanja? Izvolite.
Izvolite.
Ja bih postavio pitanje vezano za stečaj. U zakonu o stečajnom postupku predviđeno da javni tužilac može predložiti.
Predlog, da.
Tumačiti onako kao što piše. Znači, ako je zakonodavac rekao da je predlagač dužan da predujmi troškove stečajnog postupka, a u onim odredbama posebnim koji govore o ovlašćenim predlagačima nije izuzet javni tužilac od oslobađanja obaveze za polaganje predujma troškova za pokretanje stečajnog postupka, onda sledi jedino ispravan i mogući zaključak da je javni tužilac dužan da postupi po nalogu stečajnog sudije i da u ostavljenom roku uplati traženi predujam pod pretnjom odbačaja predloga. Bez obzira što je javni tužilac državni organ, bez obzira što javni tužilac ne plaća taksu, ali taksa je jedno, a drugo je predujam troškova za pokretanje stečajnog postupka.
Samo da se nadovežem, to se odnosi ne samo na javnog tužilaca, nego i na javnog pravobranilaca kada podnosi predlog i na ostale, jer ovde taksa, svrha taksa, znači ide u budžet. A ovo je svrha predujma troška jeste za vođenje postupka, znači on ne može da se vodi. Sad je koncepcija ta, da nema stečaja bez predujma troška. Tako da, znači, mora da se plati, da on mora da traži da mu se iz budžeta odobri i tako dalje.
Izvolite.
gospođa.
Evo, hvala. Sva potraživanja lica prema stečajnom, trećeg lica prema stečajnom dužniku koje nastanu nakon otvaranja postupka stečaja u stvari predstavljaju troškove stečajne mase. Za troškove, za namirivanje troškova stečajne mase važi sasvim drugi režim u odnosu na namirivanje troškova stečajnih poverilaca, odnosno potraživanja stečajnih poverilaca. Potraživanja stečajnih poverilaca su ona potraživanja koja su dospela na dan otvaranja postupka stečaja. Ovo potraživanje je znači pod drugim režimom i to potraživanje se ima namiriti u celosti, to kako u pogledu glavnog duga, tako i u pogledu pripadajuće kamate. U situaciji da stečajni dužnik, odnosno stečajni upravnik ne želi da isplati to potraživanje poveriocu stečajne mase, poverilac stečajne mase ima pravo znači da se obrati sudu, da ishoduje izvršni naslov, izvršnu ispravu i na temelju te izvršne isprave da traži prinudno izvršenje. Vi imate kao jednu od osnovnih procesno-pravnih posledica otvaranja postupka stečaja da u momentu nastupanja pravnih posledica otvaranja postupka stečaja svi postupci sudski i upravni koji su toku se prekidaju, a protiv stečajnog dužnika se ne može odrediti mere prinudnog izvršenja niti prinudnog obezbeđenja. Međutim, zakonodavac propisuje izuzetak, a jedan od tih izuzetaka je upravo potraživanje na ime troškova, potraživanje na ime dugova stečajne mase, to jest troškova stečajne mase koje se može prinudno namiriti i u sudskom postupku izvršenja. Izvolite. Pa evo, to pitanje koga odrediti za stečajnog upravnika kada se radi o zadrugama, a tako koji u sebi se drže i između ostalog i društveni, odnosno državni kapital, znači to pitanje bilo je predmet nekoliko savjetovanja i evo na poslednjem savjetovanju koje je održano u Vršcu krajem marta meseca 2006. godine, dati odgovor da u postupcima stečaja nad zemljoradničkim zadrugama stečajni upravnik nije agencija za privatizaciju, već licencirani stečajni upravnik fizičko lice pojedinac. To je poslednji odgovor. Vidjet ćemo da li će taj odgovor izdržati probu sednice svih sudija Višeg trgovinskog suda Srbije na kojoj se izuzimaju pravno shvatanje i pravni stavovi koji su obavezujući za sve prvostepene trgovinske sudove. Vrhovni sud Srbije za sada nema nijednu svoju odluku u tom pogledu, niti iskristalisan, odnosno usvoje neko pravno shvatanje. Da, da.
Bez da u svom za vaše pitanje, ako mogu samo da dopunim,
Pa znate šta, u tom postupku stečaja kao prvo, to je bila obaveza države, znači država je trebala da podnese izlučnu prijavu potraživanja, a sada država nije podnela tu uopšte izlučnu prijavu potraživanja i šta se desilo, da li je ta imovina prodata, da li je prodato, šta je prodato u stvari? Može se, da li se može prodati, to, može se prodati po meni pravo korišćenja, pošto jedino to pravo ima zemljoradnička zadruga na državnoj, odnosno na... Pazite da vam kažem nešto principijalno, znači i po odredbama prethodnog zakona o prinudnom poravnanju stečaja likvidaciji, kada se vršila prodaja, je li tako? Kada se vršila prodaja, vršila se po odredbama stečajnog zakona. Znači moglo je da se proda nešto što nije i imovina stečajnog dužnika. Međutim, postala su određena pravna sredstva i pravni lekovi kojima se ta prodaja mogla poništiti. Dobro, to već nije, to je ponište, to je već utvrđenje ništavosti. To je već utvrđenje ništavosti. Ali hoću vam kažem, ako je stečajnom postupku prodato, i ako je ta prodata pravnosnažna, pa dobro, ako je već izvršeno, izvršeno je, tu se više ne može ništa činiti i sve što se može činiti, čini se mimo zakona, mimo stečajnog postupka. Pa dobro, država je trebala da se zainteresuje za taj stečajni. Znači, država dobija svako rešenje otvaranja postupka stečaja nad bilo kojim pravnim licem i država koja ima neko pravo, odnosno na stečajnog dužnika, to pravo je trebala da prihvati. Stečajni sudija nije dužan po službenoj dužnosti da se stara o imovinskim interesima države. Za stečajnog sudiju i za stečajno veće je državni poverilac isto što i isti kao i svako drugo fizičko lice. Pa to je tako, mislim. Tako bi trebalo da bude. Jeste, ali sama agencija za privatizaciju, ja se izvinjavam, je objavila svoje mišljenje, ili kako da ga nazovem, neki pravni akt, da oni kažu, i sami oni kažu da oni smatraju da nisu nadležni, da oni ne mogu biti stečajni upravnici u stečajnim postupcima nad zadrugama.
Vidite ovako, kod tog zemljišta, ja mislim, pošto nije regulisana praznina, stečajni upravnik, nebitno je da li je fizičko lice sa licencijom ili agencija, treba kad prvi počne stečajni bilans da vidi šta jeste zadužno, to su oni objekti, a ovo je za tog zemljišta da uputi jedan dopis Ministarstvu poljoprivrede, pa njima pripada, pa da ih inicira. Jedno, to je to. Pa da čak i ti dopise ostaju nemi, to je ono što je najgora situacija. Jer ja znam...
To je problem agencije.
Ali ministarstvo kaže imaju samo 8 i oni ne mogu da pokrivaju celu teritoriju Republike Srbije i da čak i ne znaju da je stečaj. A oni su zaušli od na teritoriju, znači da
tako je. Da, dužni su se obrate zahtevom stečajnom upravniku da kaže ovo je naše, molim vas izlučite mi to što je moje iz stečajne mase i tako dalje po ustanju po određenoj proceduri. To je to. Ako to ne urade... Pa dobro, pobiće ga mimo stečajnog postupka. To ovaj, više za stečajni postupak nije bitno. Za stečajni postupak je bitno da se namire stečajni poverioci. A namirit će se iz onoga što je ušlo u stečajnu masu.
Ne, zakonodavac želi da napravi jednakost između svih poverioca. Da li se radi o državnim, privatnim, komercijalnim, znači da li se radi bez obzira o stečajnim, tako i kod stečajnih poverioca, čak i kad država ima potraživanje u obliku fondova, to potraživanje neće uzeti, razmatraju ga ne prijavi, tako i kod izvršnih poverioca. Znači, neće se o njemu odlučivati ako nema izvršnog zahteva. To se može desiti ako se nađe neka privatna stvar, znači, u imovinu stečajnog dužnika. Ako se bude prodala, eventualno će moći posle toga samo prijava potraživanja kao stečajni poverioca. Znači, sve to zavisi od situacije do situacije. Ima još neko pitanje? Evo, izvolite, aj, koleginice pokušale, pa ponovo se javila da ako je preskočimo, plaša da ne odustane. Izvolite.
Nema tela.
Dobro.
Prvo, ti vlasnici kojima je ekspropriisano zemljište pa dato na korišćenje stečajnom dužniku koji nije priveo nameni, oni moraju znači pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim organom da im se vrati to, pa na osnovu toga da onda podnesu izvršni zahtev stečajnom dužniku. Pa da. Nema veze, nije vlasnik, ne može da bude vlasnik, znači nije. Nije, znači preuzeće, stečeni dužnik nije vlasnik, znači on je samo dobio da gradi tu nešto, verovatno neku dozvolu. I onda, ako je dobio dozvolu da gradi na tom placu, koje je bilo nečije vlasništvo, pa to nije iskoristio svoje pravo, onda će ti stari vlasnici obratiti se nadležnim organima, da im se traži da se vrati, a da ta dozvola, pretpostavljam da to najčešće neka građevinska dozvola, putem vanrednog pravnog sredstva iz upravnog postupka ukine, odnosno oglasi ništim, znači takozvano vanredno ukidanje rešenja, jer je građevinska dozvola ostvari jedno rešenje, upravni akt. I onda će to zemljište da se oslobodi, znači ono uopšte nije u svojini stečajnog dužnika. Stečajni dužnik je samo, ja kako sam ja vas razumem, znači on samo dobio pravo da gradi nešto na tom objektu. Ja pretpostavljam da je to. I ako to nije uradio, znači njemu ta dozvola za tu gradnju, znači gubi pravo i putem varanog pravnog sredstva može da mu se formalno i oduzme to pravo.
Radi se o jednom zemljištu na kome se nalaze izvorišta vode.
Sve zavisi od toga da li je prestalo pravo svine koje je nekada bilo na to nepokretnosti. Ako je prestalo pravo svine, znači on nema pravo ni izvršni zahtev, nema dokaza. Znači on mora da pokrene, znači odgovarajući postupak pred nadležnim organom za povraćaj. A može i paralelno podnese izvršni zahtev, tamo se neće prekidati taj postupak, jer pa ako uspe, znači ovde može da nastavi. ali čak i ne mora ni podnositi izvršni zahtev. Izvršni zahtev je prema zakonu o stečajnom postupku se može ostvarivati i mimo stečajnog postupka. Jedino razlučni samo mora u stečajnom. Ako on uspe tamo, znači on kasnije može poroći da traži bilo koga.
Vlada. Vi ste se sad javili ovdje. Ček, hvala. Izvolite.
Je podnet predlog ili je doneto rešenje o pokretanju?
Najveći su poverioci radnici, nije to toliko bitno. Koliko je bitno, holding prodaje imovinu hotelu na Dojanskom jezeru. O holdingu se radi, znači, u svojskoj strukturi, to nije vlasništvo. Stečajni upravnik pokreće parnicu, strukturalna je ramera i na stranosti Makedonije. Vaša prognoza.
Čekajte, a taj hotel prema nekom delovnom bilansu kome pripada, stečajnom dužniku ili stečajnom dužniku, a prodaje ga nevlasnika? Pa mislim čisto jednostavno, znači taj kupac je, ne može da ga proda ako nije vlasnik. Prema tome, znači ako se po dokumentima polazimo od te činjenice, a polazim da je to nespremno, znači da pravo svine, znači ima stečajni dužnik, a ne taj koji prodaje, znači to je, znači prodaje od strane nevlasnike, takav naravno ko prodaje ugovor biće ništa. Mislim, taj kupac dolazi u situaciju nezgodnu sad. Da će on kupiti tako kako jeste ili ne? Pa nema veze to, inostranstvo, to nema veze. Nikak.
Imate sporazum o sukcesiji, znači imate tu, taj dokumenat, taj pravni akt o kojem morate imati, voditi računa. Znači ne mogu oni faktički po tom sporazumu nešto da prodaju dok se prethodno nisu ispunile sve one okolnosti i uslovi koji su predviđeni samom sporazumu.
Jedini neki instrument jeste da upravnik obavesti potencijalne kupce da ne kupuju zato što nisu, da im skrene pažnju, znači znaju, onda ih upućuje da su nesavesni. Vlado, izvoli, Vladimir Kozar.
E, kako ono pitanje, pošto sam čuo ovo sad pitanje, pa već bili neke sporove, možda u budućnosti, da li kupac koji kupi neku pokretnu ili pogotovo nepokretnu stvar u stečajnom postupku, da li on može posle biti izložen evikciji ili tužbama?
Ne može. Upravo je ovaj stečajni zakon koncipiran tako da kada se prodaje bilo koja stvar ili deo imovine stečajnog dužnika, kupac koji kupuje tu stvar smatra se da je zaštićen od svih mogućih prigovora materijalnih i pravnih nedostataka na stvari. Znači, to je tako i to je, ja mislim, i zakonodavac dosledno i regulisao i zaokružio čitav taj sistem.
Ja bih se samo nadovezao na ovaj odgovor Spasa, ovo je tačno. Znači, kupac koji kupi u stečajnom postupku, on je siguran. Znači, ne može evikcija povraćati. E sad, naravno, ako je stečajni upravnik to uradio nezakonito, povredio odredbe zakona o stečajnom postupku ili nacionalnog standarda u naučavanju stečajne mase, to ima za posledicu prvo njegove odgovornosti za štetu. Znači, može njega sada neposredno se traži, ako to uradio namerno krajnjom nepažnjom. Druga sankcija može biti da bude razrešen dužnost stečajnog upravnika od strane stečajnog veća. Treća sankcija može biti od strane agencije da mu se oduzme licenca. I četvrta, ako ima elemente za krivično delo, može biti čak i krivično gonjen. Znači, ali to ne utiče na samog kupca.
Izvolite, koje?
Da li u takvom
Evo da vam kažem, proboj ličnosti zaista nema nikakve veze sa postupkom stečaja. Znači, vi imate proboj ličnosti podrazumeva ustanovljavanje neograničene solidarne odgovornosti osnivača prirodnog društva za obaveze tog prirodnog društva u tačno određenim situacijama kada je osnivač tog prirodnog društva zloupotrebio to prirodno društvo zarad ostvarivanja znači svojih imovinskih interesa ili kada je nezakonito stvorio privid identiteta imovine stečenog društva i njegove lične imovine. Znači, proboj pravne ličnosti jeste tužba poverioca u odnosu na osnivača u odnosu prema osnivaču tog prirodnog društva. Znači, osnivač prirodnog društva se ne nalazi u stečaju, nalazi se u stečaju prirodno društvo. Znači, kako to tehnički izgleda? Znači, stečeni poverilac može podneti prijavu potraživanja samo u odnosu prema prirodnom društvu. Ako u postupku stečaja ne može da se namiri, to jest ne dobije ništa, a smatra da nije dobio ništa zato što je osnivač tog prirodnog društva zloupotrebio, znači probio pravnu ličnost tog prirodnog društva, onda može usmeriti tužbeni zahtev u odnosu prema tom fizičkom licu, osnivaču ili pravnom licu, svejedno, ali to nije tužba iz stečaja. Znači, znači nije tužba povodom vođenja stečajnog postupka. Znači, to je jedna... sada, vi pitate prekid parničnog postupka, da li eventualno ukoliko... Ne utiče, pazite, ne utiče, zaista, znači, ako imamo tužbu koja je podneta samo protiv osnivača ili tužbu koja je podneta i protiv osnivača i protiv prirodnog društva, kakva utjeca ima onda otvaranje postupka stečaja na tako pokrenutu parnicu? Znači, ova dva pravna lica, odnosno ova dva lica nisu jedinstveni, odnosno nužni suparničari i prema tome, pošto su solidarni dužnici, oni su prosti suparničari. Prema tome, stečajni postupak će se prekinuti samo u odnosu na pravno lice, odnosno na prirodno društvo koji je stečajni dužnik, a nastavit će se u odnosu na fizičko lice. Ako je ortačko društvo u pitanju, znači, kod ortačkog društva, pa tu nema proboja pravne ličnosti, zato što svi ortaci odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze ortačkog društva. Mislim, logično.
Svi oće pravo samo stečajnom postupku.
Da.
Ili ima još neko pitanje? Da li je predlog podnet, verovatno je podnet pre pokretanja stečaja, ili tako? Vidite ovako, čak i da je uredno pozivan, vi ste dužni da momentom, ako ste poverioci, kad se pokrene stečajni postupak, da prijavite potraživanje. Znači... Ne, vi ste, kako ja razumem, podnete predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, pre pokretanja stečaja. Nije moglo da se uruči, tako dalje, vozač, nije bitno šta, kako, neće zalazimo u to, međuvremenu se. Dobro, izvršna isprava. Vi od pokrene stečni postupak. Vi da biste... Dobro, sad će o tome da se izvesti stečni upravnik. Ne, on mora se izjasniti da li je osnovan ili ne. Da bi se stavio na listu utvrđenog potraživanja. Pa ništa, vi ćete onda podneti. Čekaj, ako je usvojena po prigovoru vaša, se on ponovo izjašnjava. Ako je... Nije se ponovo izjašnjavao. Onda bi trebao još jedan put da se izjasni, znači... Jer...
Znači,
roka. Pa nije mogao doneti rešenje o prekidu ako je iz tečaja upućeno par. Prvo treba tražiti nastavak te parnice tamo gde je prekinuto, a drugo je jedan dopis stečajnom upravniku da postupi u skladu sa odlukom koja je doneta, pa da vidite da se znači izjasni, znači na čemu ste. Da li da nastavite parnicu ili ne? Evo, tu je sudija, ajde vidim. Odlučeno je pravo.
Znači, jer ako je ukinuto rešenje o upućivanju na parnicu, nema osnova procesnih uslova za uopšte vođenje parničnog postupka, jer je rešenje o upućivanju na parnicu procesni preduslov za vođenje parničnog postupka ili predupredjenja o spornom postupku. Ovo je bilo najčešće tamo slučaj gde su, znači, neki su intervjuali, neki su pogrešno upućeni na parnicu jer su već imali izvršne ispite. Prijavio jedno potraživanje koje nije odlučeno od njemu, nego nečem drugom. I onda sam se ja to i razgovarao sa nekim kolegama, pa je bio tako neko mišljenje da je to jedan procesno pitanje, pravno prethodno pitanje u procesnom smislu za dopuštenost službe i vođenje parnice iz tog postupka po žalbi na rješenje o upućivanju na parnicu. Da se to misli. A sad, pošto je ukinuto, trebalo bi ponovo da se izjasnimo pravno.
Ne, pa to je situacija. Pa vidite ovako, jedna sankcija mora se izjasni upravnik. Jedna sankcija prema upravniku da mu se ponovo dopis za izjašnjenje, ako ne, zbog njegovog ponašanja se uputi zahtev, ali niste vi ovlašteni po novom zakonu, ako se nastavlja po novom zakonu, jedna je ovlašteni za davanje inicijative za razrešenje jeste stečajni sudija i odbor poverioca. Jedno njima dopis neki pa da traže razrešenje tako upravnika pošto postupa, ne postupa u skladu sa zakonom, znači on treba da se izjasne, znači nemoguće da ćuti dve godine, ali eto dešava se. To je jedino da kažem da nateramo upravnika. Nema aktivan račun.
Ne, ima račun, ali nema promene.
A nema promene. Pidemo pokreni stečajni postupak pa da vidi. Vidite ovako. Ne, ima aktivan račun otvoren kod poslovne banke, su nema promjene na tom računu. E sad je pitanje da li je to preuzeće tačno i mašno, sad ja to nema situaciju. Jedno je vama zakonsko rješenje jeste, vi imate izvršnu ispravu. Da probate, da li ste probali predlog za izvršenje, ima blokiran račun ili ne? Onda jedini sljedeći korak je se predlog za pokretanje stečajnog postupka, pa da vidite da li ima neke imovine druge van novčanih sredstava. Onda ako nema ništa, onda će on ta presuda ostati, što bi rekli, narodno mrtvo slovo na papiru. Ili eventualno postoji mogućnost, ako je mešao svoju ličnu imovinu sa imovinom tog preuzeća, probijanje pravne ličnosti, ali sve to o tom potom. Evo, izvoli.
Ne bih spolio, poverovat nezastupnik će, znači, tu bi eventualno mogla
Pa onda ništa.
Pa ne, ja znam iz iskustva, to je vrlo lako. To je opšte poznata činjenica. Mi svi znamo za jezdu Jugoskandik da su najviše oštetili štediše, ali vi ne znate, ja sam bio tada u sudu, Aleksandar banka, Žanti banka, to sve isto tačno, koliko su oni oštetili građane, sve to bilo po 1-2 miliona maraka u to vreme. Isto na taj način. Mislim, tako da to je kod nas malte neko dobar dan, ali vidjet ćemo. Evo, koleginice, izvolite.
Ishod.
Pa dobro, mi ne možemo vam kažemo kako će biti ishod. Pošto ja vidim, to je bilo više, da li se to bilo više tužbe na istoj parnici ili bilo više parnica, stvarno ne znam se to više, zadnja ova parnica je bila, zadnja je tužba za poništaj, da je vjerojatno tužen i to fizičko lice i tužen je stečeni dužnik. I verovatno treba da ide drugi deo tužbenog zahteva, pored da se utvrdi ništavost tog ugovora, treba i postao obavezno iseljenje tog fizičkog lica. Moj savet bi trebalo da tu ide i privremena mera zabrane otuđenja, da to fizičko lice ne otuđe, da se bi pojavilo treće. Ako niste, treba i to ostavite. A kako će biti ishod, ja ne mogu da vam kažem u ovom trenutku. Ako je tačno to što vi kažete, bit će valjda pozitivan. Izvolite. Tako, tužni je stečeni dužnik, a tužilac je...
Tužilac je Republike Srbije i neka stranka. Znači, pošto je u pitanju da
on brisan iz registra.
Ja imam kao što ima predmet. Jedan je znači u toku prostepeni postupak bio, jedan je to žalbi otišao pred viši trgovački
koju posadu tih nepokretnosti? Verovatno je zaključen zato što su verovatno troškovi bili veći od ovog, ili šta, z kojih razloga zaključen stečajem?
To nije bitno.
Dobro, nije.
Pa evo da vam kažem principijalno, u principu se može zaključiti stečajni postupak iako postoje još parnice koje nisu tako okončane. Uvek se rezerviše sredstva za ili deo imovine stečajnog dužnika za raspodelu stečajnim poveriocima nakon okončanja tih parnica. Novi zakon je to još dodatno, da tako kažem, propisao. Ovo je specifična situacija, znači kada se radi o tom pravu, o izlučnom pravu, tako. I da li uopšte mogao da se ovaj zaključi postupak stečaja kada nije još pravnosnažno presuđeno, da li tako ta imovina ulazi u stečajnu masu, ne ulazi u stečajnu masu, odnosno da li je stečajni dužnik bio dužan da tu imovinu izluči i preda, tako, tužiocu. I prekinut postupak, tako, zbog toga što je prestao stranka da postoji. Nema pravnog sledbenika, je li tako? Nema pravnog sledbenika, ta parnica se nikad neće nastaviti. A vi ovaj...
A ne, to je vratna republika. Ne. Ako imate pravni osnov, znači na osnovu toga, pošto, kako sam ja razumio, radi se o svojini Republike Srbije, pravo korišćenja je bilo sporno, tako? Pa, evidentirano negde ta nepokretnost. Ali nije vođeno da je on vlasnik, nego onda ne bi, onda vjerojatno bio bi predmet otuđenja. Znači, nemoguće da se vodilo, mislim, vjerojatno samo pravo korišćenja. Na stečajnog dužnika.
Pa nije država svojina, potrebno je rešenje stečajnog veća o tome kome se ta imovina raspodeljuje, da tako kažem, prenosi. Ako se radi o državnoj svojini, prenosi se državi.
Agencija privatizacije ide.
A ako je društvena, ide agencija
za privatizaciju? Da, privatizacija.
Onda ide zadružnom savezu.
Prestok ima neki dokaz na osnovu toga, knjiži pravo.
Da. Kaži to.
Ne, samo da evo da zaključimo, znači vi ako imate taj neki dokaz na osnovu koga ste podnosili tužbu, na osnovu tog dokaza ćete i svoje pravo da knjižite. A dobro, žitelji sela, a šta piše u evidenciji nepokretnosti? Onda tužite Republiku Srbiju, onda na osnovu toga dokazujete to.
Ne, Republika Srbija je vlasnik, ali taj koji drži, on treba se tuži, on nema pravne osnovne sticanja.
Ne, ima neki deo drži fizičko lice, neki deo oni su posedu. Dobro, mora se vidjeti dokumentacija pa konkretno oko ovog. Mi smo dali neka rješenja, neki način razmišljanja. Ili ima još pitanje, pošto je pola dva? Ako nema, ja vam se zahvaljujem. Prijatan ručak i vidimo se.